Dober dan in lep pozdrav vsem v tej dvorani, v taki druščini, kot smo, bomo sedaj preživeli do poldne, do kosila. Sedaj smo tukaj trije, pater Janez Mojdrica, sestra Emanuela Žerdin, pa jaz, pater Milan. In sicer v prvem delu bomo prisluhnili vajnima pričevanjima, bo kot en pogovor. Potem v prehodu na drugi dopoldanski del bomo lahko prisluhnili kakšni pesmi patra Janeza Ferleža, no potem se nam pa pridruži Gregor Čušin, ki je za nas pripravil eno predstavo. No, to v tem, po tistem pa potem še nekaj obvestil, pa potem pa kosilo. To je zdaj v dopoldnevu. Zdaj, najprej eno vprašanje vama, in sicer, če lahko najprej nam zaupata en lep spomin od včerajšnjega dne, kaj lepega, kar se vama je dogodil, kar vama je bilo dano včeraj.
Včeraj sem bila na delu. Delala sem 8 ur kot vse druge sestre medicinske in sicer v tem projektu dolgotrajne oskrbe. In sem prvič obiskala eno gospo daleč v hribih nad Celjem. Ne? Jaz zdaj spoznavam tiste čudovite vasi in čudovite kraje in z velikim strahom vozim ta veliki avto tja gor, ampak zmeraj me pa preseneti srečanje z ljudmi v teh vaseh. In kar me zmeraj znova preseneti, da mi pravzaprav zelo malo vemo, koliko bolnikov je še doma po domovi in ne samo to, s koliko ljubezni ti njihovi domači skrbijo za svoje drage, ki so bolani. Ne? In v tej družini sta pravzaprav bila samo dva moška, ne? Ki sta skrbila za svojo mamo in ženo. Ne? In res me je presenetilo. Ta dva moška sta imela vse urejeno, vse pripravljeno. Jaz sem prišla, ja, samo sem strmela, ne? Vse sta vedela. In vse, kar sta naredila, kar sta mi pomagala, sta naredila z nasmehom. Ne? Tako da sem ostala brez besed in nekje v ozadju mi je bilo, vidiš, kaj se lahko naredi z ljubeznijo. Ne? Tudi moški, ko včasih pravimo, kako so šlampasti, pa nič ne vejo pri negi, naenkrat glej. Ljubezen jih nauči tisto, kar jim mi ne bi priznali. Tako da to je čudovit spomin na včerajšnji dan.
Najprej bi se vam opravičil. Moja slovenščina je tako bole prekmorska. Ne, jaz sem šel doma v Prištino, sem bil 12 let star. Včeraj sem obiskal brata Jožeta Rovtara popoldne. Ne, on je bil misionar v Zambiji čez 40 let. Zambijski jezuiti, s katerimi je bil v novicijatu, ne, on je delal v novicijatu okrog 20 let, pravijo, da je on najboljši misionar. Zdaj je pa v duhovniškem domu in torej nekaj je govoril, pa ga sploh nisem zastopil. Trpi, en kolega mi je rekel, da so to najbrž njegovi zadnji dnevi. In on je v Zambiji umiral pred 7 leti in pol sem ga jaz pripelal v Slovenijo in tu so mu pomagali in je bil v Dravljah kaj nekaj časa, veseli, zadovoljen in torej jaz sem res ponosen na njega. On se je ponucal v misijonih.
No, hvala. se boste po moje lahko še veliko krat ima zaploskala. No, sedaj, torej pogovor bo tekel na temo, kot je naslov današnjega dneva redovniškega Cerkev je misionarska. Par besed nadaljujem, kot je bilo že v uvodnem pozdravu, pa v molitvi rečeno. Torej, papež Frančišek je ta izredni misijonski mesec oktober 2019 je napovedal že 2 leti nazaj, leta 17. oktobra. In pač s tem namenom kot poseben čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve, no in tudi mi se v to vključujemo in na ta način, da imamo med seboj tako vaju dva, prav gotovo se v to vključujemo in kar pričakujemo, kaj boste še povedala. No, kakšen izraz, ki dobro, da se ga spomnimo ob tem, je bilo že omenjeno cerkev kot poljska bolnišnica, je sestra Slavica omenila, no potem je pa še en tak izraz zelo znan cerkev na izhodu oziroma v izhodu, Lakeza in Ušita. Torej cerkev v izhodu ali pa na izhodu in sicer v tem smislu, ko oče pošilja sina v ta svet, da prinese očetovo ljubezen Božje življenje v ta svet in da ta svet zaživi Božje življenje, je cerkev Kristusovo telo, kjer to nadaljujemo, živimo, sprejemamo Božje življenje, postajamo pripadni nebeškemu očetu in s tem brati in sestre med seboj. In torej za poslanstvo gre in je vprašanje moči za poslanstvo. Tako včasih papež Frančišek reče, kaj pomeni zaskrbljeno zase, skrb za samoohranitev, kaj pa pomeni cerkev v izhodu, da ima še moč, da je poslana, kot je bil sin poslan od očeta in smo mi, Kristusovo telo, ta moč. Jasno, da ni iz nas, to nam je jasno, da je to edino Božja moč, Kristusova moč Svetega Duha. Gre pa za to, torej cerkev v izhodu. Zdaj vama bom najprej ob tem, cerkev je misionarska, vama bom dal vsakemu kar nekaj minut, ene 5 minut, da lahko pove, kaj enemu in drugemu to pomeni, kdaj sta se vidva čutila še posebej poslana, misionarja, kakšne vajne izkušnje, ki jih imate za seboj, no potem pa naprej bo sledil pogovor. Najprej bom dal besedo sestri Emanueli, še prej pa kakšno besedo o njej. Torej, sestra Emanuela, mi smo se zmenili, da se bomo tikali vsi. Sestra Emanuela, si članica Frančiškank brez madežnega spočetja in sicer članica Črnogorske province. Mislim, da bomo potem lahko še slišali, kako to si se premikala, ne, med gotovo, torej verjetno kaj Črnogoro, pa potem Srbijo, pa Slovenijo, pa Avstrijo, no, to bo še marsikaj. Po poklicu si srednja medicinska sestra in diplomirana teologinja s podiplomskim študijem duhovnosti. Spominjamo se tako v različnih, tako kakšni taki utrinki se spomna, na primer, ko je bil begunski val, si se včasih pojavila tako za eno tako, se mi zdi, ne vem, kako bi to imenoval, držal, vsekakor odprto držal. Še posebej takrat, ko znotraj cerkve katoliške je bilo kar nekaj zadržanosti, si ti pa tako vnašala eno tako odprto držo, ob enem zelo trezno, ali pa naprimer, ko je šlo za vprašanje eutanazije, takrat, ko si delala v hospicu. Prav gotovo imaš kar nekaj izkušen, kaj pomeni, kot bi papež rekel, eksistencialna periferija. Torej, če papež govori cerkev na izhodu v periferije, no in ena je prav gotovo eksistencialna, torej kje je človek danes, tisti, ki ni v središču pozornosti, pa medijev, je pa, tako kot si rekla, naprimer, koliko je bolnikov doma. Torej, tako, no, kakšno besedo o tem, kako čutiš poslanstvo cerkve, izkušnje, kaj vse je že bilo na tvo, na, tako v tem, ko si bila poslana, tako besedo prepuščamo.
Najprej bi se pravzaprav morala opravičiti, ker jaz nisem prava misionarka kot gospod Janez, ne, se že vidi po obleki. Ne. On je čisto misionarsko oblečen, jaz pa tako pač, kot mi pravijo sestra redovnica in kot pravijo otroci naša nuna. Ne. In kot znak, da pripadam črnogorski provinci, imam dolgo suknjo. Ne. Vseeno pa čutim to misionarsko zavest res globoko v svojem srcu in letos sem hvaležna, da je ta mesec prav zdaj, oktober, ne? Ker smo letos v Sloveniji lahko doživeli, jaz bom malo o drugi povedala, dva velika jubileja, sestre usmiljenke in šolske sestre. Imela sem srečo, da sem bila na obeh, ne? In sem vam povem, da sem ponosna, da sem slovenska redovnica. Kaj so te žene naredile v teh letih? Kaj so te žene prenesle, samo vzamemo samo Balkan? Ne? To je nekaj neverjetnega. Potem še moja provinca, Črnogorska, ki je nastala tudi iz skupine 10 sester Slovenk, ki so jih tukaj pregnali. Ne? Tukaj so bile begunke, migrantke bi rekli tudi. Ne? Grejo drugam in tam si upajo narediti neverjetne stvari. Ne? Takrat se prav gotovo tudi one niso zavedale, kaj bo od njih želi. Imeli so samo pač eno zaupanje, da bo enkrat pač vse dobro. Ne? In na teh jubilejih sta me presetili dve stvari. Pri sestrah usmiljenkah film. Ne? Ena od sester, ki še zdaj iskreno čestitam, si je upala narediti film. Je rekla, prek 300 ljudi je nastopalo v njem. Ne? Povabila je, naredila je to, prikazala je njihovo ustanoviteljico na moderen način. Stopila je iz preteklosti v sedanjost. Ne? Naredila je nekaj iz preteklosti, kar bo danes nagovorilo. Pri šolskih sestrah mi je pa bilo zelo lepo tisto v zavodu blaženega Antona Martina Slomška, ko so na koncu zapele sestre mlade. Ne? Mislim, da jih je bilo 60. Ne? In Hrvatice, in Slovenke, in Afrikanke, in tam nekje iz, ne vem, iz Latinske Amerike. Ne? Od vse povsod in so zapele, veste. Tista pesem, ne? Tisto mi je dalo res eno upanje, vidite, pa vendarle, ne? Pa vendarle ta Kristusov duh živi. Ne? To je nekaj čudovitega. Jaz tudi sama to čutim, ne? Kako sem odšla v Črnogoro, tako da sem zbežala. Ne? Da je takrat še na srečo vozil vlak iz Maribora do Titograda, ne? In ker doma niso verjeli v mene preveč, ne? Sem se vsedla na tisti vlak na mesto na študije v Ljubljano in odšla v Črnogoro. Ne? In je celo moj oče rekel, pustite, vsaj bo hitro prišla nazaj. Ne? In se najbolj čudil, da ni prišla. Ne? In potem tisto doživetje v Črni gori, ne, kaj je bilo, kaj je mene zavedlo za Črno goro? Tista odprta hiša, ne, ko sem se jaz samostan predstavljala z visokim obzidjem, sestre so pa tam imele hišo, polno rož in ljudi, vse polno, nekateri so hodili jez, drugi so prosili, one so med njimi švigale, sem pa tja v tisti beli oblika, to me je zavedlo, ne, odprtost. In dan danes, ko sem potem prišla zdaj na stara leta v Slovenijo, nazaj v domovino, ne, sem hvaležna, da sem lahko doživela to odprtost tam. Ne. Ker ko sem prišla v Avstrijo pred leti, sem čutila to kot en kulturni šok, to razliko med tisto južno kulturo, ne, in potem evropsko kulturo, a vendarle enake potrebe, ne, enake potrebe ljudi, tistih starih tam v Črni gori, v Avstriji in v Sloveniji, vsi rabijo pravzaprav tisto eno, bližino, pristnost in iskreno sočutje. Ne? In tudi pri otroci sem to doživela, da ne, naprimer v Beogradu, preden sem prišla v Slovenijo, sem bila v Beogradu in sem učila verok nemška šola, hrvaški otroci in srbske šole, ker so takrat uvajali verok po šolah. Ne? In so mi vsi rekli, veš, ja, ko prideš v Slovenijo, tam so drugačni otroci. Ne? In sem res strahom prišla med otroke in sem jim tudi rekla, veste, jaz sem Slovenka, ampak ne vem dobro slovenski. So rekli otroci, brez skrbi vas bomo že naučili. Ne? In to je mene dvignilo. Ne? Otroci vendarle ostanejo enaki. Ne? In da mi je bilo darovano ali pa dano od Boga tudi to, da grem na obrobja, ne? Na hospic, in to med migrante, to je pa res dar. Ne? ker med migrante sem šla tako, da sem hotela odnesti samo dekice tja, ne? Ampak ko si videl tam, veste, ko ste videli tam tisto mnoštvo ljudi, ko si videl tam žene iz Karitasa, ki so pustile doma živino, to z vasi, in prišle pomagati, ne? Nisi mogel oditi, ne? In so res bila med njimi, In ker je potem slučajno prišel, ne vem kateri predsednik je bil takrat, sem iznicira, ne, pa sem jaz hotela zbežati, da me ja ne bi mediji ulovili. Ne, in sem pozabila, kje sem parkirala avto in sem ravno na medije prišla. Ne. Tako da Bog da in Bog ve zakaj. Ne, in potem vzameš pač, to je tako. Ne, tako se mi zdi, da tudi to, ne, skozi te jubileje vidiš, imamo kaj dati, imamo kaj povedati. Ne. In predvsem se mi zdi, da je cerkev med seboj si nekako moramo biti bolj, se bolj veseliti naših medsebojnih uspehov. Ne? Med seboj se moramo bolj povezati, da bomo čutili to lepoto krščanstva. Jaz čutim lepoto krščanstva tudi zdaj v 21. stoletju. In ko zdaj hodim po domovi, veste, da mi je ena gospa odprla vrata in me gledala seveda tam nuno v belem, ne? Je rekla, veste, mi dva nisva verna, mi dva sva komunista. Sem rekla, nič hudega, jaz sem pa verna. Ne? Sem pa od tega programa, če hočete, da pridem k vam, no pa pridite. In danes sem jaz edina nuna, ki jo je ona objela, ona dva sta pa moja komunista. Ne? Nekje res to stopiti iz tega našega varnega prostora, bi rekla, varen prostor, kjer se počutimo dobri in močni v ta svet, ki vendarle tako hrepeni po enem po enem pričevanju po odrešitvi, po rešeniku. Ne?
Hvala. No, to se mi zdi res kar močna izkušnja, kaj pomeni to, ko papež pravi ven in ušita, to se pravi k drugemu, k človeku. Tako poslanstvo cerkve, da se skloni nad človeka, ki trpi v eni odprtosti, brez predsodkov, res lepo. No, to je res aplavz, a ne? No, sedaj pa gremo, pater Janez Mojdrica. Je bilo že omenjeno, da je to taka srajca, ki ni od tukaj, ne? Je res, da zdaj je vse tako moderno, pa taki, da bi bilo vse normalno tudi tukaj, ampak se vam malo vidi, da je od nekje drugje. No, pater Janez je iz Prekmurja, kot si že rekel, iz župnije Beltinci. Potem si rekel, da si malo šel od doma, 12 leten, v Prištino. No in potem si pa dolga leta preživel v Zambiji. To je verjetno zdaj, koliko 35? 45! 45! Toliko mleče zgledaš, pa sem zato sem rekel, 35 bo dovolj. 45 let. No, vmes si kdaj bil kaj v Angliji za kakšne študije. Sicer imam pa tukaj napisan. Torej, da si redno tam od leta 1980, prej pa si bil že med študijem tam, sprva si sodeloval v pastoralnem delu na župnijah, potem pa si bil poslan na študij religiozne vzgoje, najprej na študij. To si potem dobrih 10 let poučeval na katoliškem učiteljišču in trenutno učiš religijo na Zambijski katoliški univerzi v Kabwe in pri tem skušaš povezati človeško in božjo dimenzijo ter biti blizu študentom. No, se spomnim, ko smo se srečali v Zambiji, ko sem bil in mi je ostal v spominu, kjer si bil, ti nisem mogel prideti, kar je precej daleč iz Lusake. No, ampak ko smo bili pa skupaj na tam v Livingstonu, pa se spomnim, ko ti prišla naproti ena mlada žena, punca, in kako so se pozdravila, sem jaz bil res presenečen, in si pa je povedal, da je bivša učenka ali študentka in tam sem rekel, no, taka povezanost, da po letih ostane taka povezanost, to je res lepo, je lepo bilo videti. No, Janez, tebi podobno vprašanje, kaj ob tem, da je cerkev misionarska, kaj ti prihaja na misel, katere izkušnje, kdaj si se čutil prepoznal, da si poslan v cerkvi, v Kristusu, da si poslan k ljudem, kakšne izkušnje, kje si bil, kaj si delal, tako, tvoja beseda.
Jaz sem doma iz Bratonec in trije misionarji smo z naše vasi. Jože Mlinarič, Burundijum, Mitska Sreš, ki je dolgo leta delovala v Indiji in potem je morala priti domov, ker indijska vlada je ni hotela, ne, ona je tam delala z tistim najbolj revnim slojem žensk v Indiji. In pred dvema mesecoma je izdala knjigo Misionarka pripoveduje. Res za mene ena najlepših knjig o misijonskem delu. Nekaj je ona tam hotela narediti in kako jo je to spremenilo, nekako je postala ena lepa oseba zaradi tega. Potem v Zambiji nas je bilo čez okrog 12-13 slovenskih misionarov, samo štirje smo še tam, dva minorita, Benko in Miha Drevenšek, moj veliki prijatelj, in devet jezuitov. Tudi dve veliki laični misionarki, Kristina Mlakar in Barica Ros, obe še živita. Ne, jaz sem drugačen od teh misionarov, posebno moji kolegi jezuiti so čudoviti graditelji cerkvenih občestev in raznih objektov. So gradili cerkve, bolnice. Lojze Podgrajšek pride, je naredil v zadnjih koliko, 5 let, veliko gimnazijo, jezuitsko gimnazijo v Malavi. Jaz sem pa v religiozni vzgoji. Kakšnih 10 let sem poučeval na gimnaziji, potem na učiteljišču 10 let in zadnjih 10 let pa na katoliški univerzi. In zdaj grem nazaj na katoliško univerzo. Jaz gledam na misijonsko delo bolj z vidika religiozne vzgoje. V religiozni vzgoji poučujemo religijo na splošno in tudi druge religije, ne samo krščanstvo, tudi muslimanstvo, hinduizem, budizem. In to je moj pristop do kaj pomeni biti misionar. Življenje je komplicirano, polno vprašanj in problemov, ki rabijo modre odgovore in rešitve. Želja po sreči je največja želja vsakega človeka. Torej, veliko vprašanje, kaj prinaša srečo? In seveda Jezus pravi, da je bedasto le jesti, piti in uživati. Torej, to veliko vprašanje, kaj je skrivnost sreče? So še druga velika življenjska vprašanja, ki iščejo pametne in resnične odgovore. Zakaj živimo? Zakaj trpimo? Zakaj moramo umreti? Se naše življenje konča smrtjo. Je Bog, kaj želi? In seveda religije dajejo odgovore na ta velika življenjska vprašanja in tako tudi, kaj je smisel življenja. To učim v religiozni vzgoji. Torej, skoncentrirana je na velika življenjska vprašanja. In seveda, odgovori se razlikujejo. Buda, Mohamed, Jezus, vsak ima zanimive odgovore, malo različne na ta velika vprašanja. Kaj je pa mogoče najbolj zanimivo, da skupno vsem religijam je zlato pravilo. Ne, Jezus je rekel, delaj drugemu, kaj bi rad, da bi drugi tebi storil. Da je to najbolj važno v religiji. In ne, moderno zlato pravilo je splošna deklaracija človekovih pravic. Združeni narodi so jo izdali 48. leta. In ne, v religiozni vzgoji to povdarjamo. Tudi dokazujemo, da vesolje ni slučajno, ampak je v ozadju čudovita Božja modrost, moč in ljubezen. In tudi naglašujemo v religiozni vzgoji, da moramo imeti pameten pristop do religije, ne? Ker religija je lahko tudi slaba. Naprimer, nekateri ljudje ubijajo tiste, ki verjejo malo drugače. Torej, modrost razločevanja. Ne, tudi sveti Ignacij govori o razločevanju duhov. Ampak zdaj, kaj je nekako najbolj čudovito za mene, da Jezus daje najbolj čudovite odgovore na velika življenjska vprašanja. In ti odgovori so veselo oznanilo. Ne, Jezus pravi, hodi za menoj, bodi moj učenec, moja učenka, in tako zaživiš polnino življenja. Jezus tudi pravi, oznanjaj evangelij drugim. Torej, bodi moder in srečen in pomagaj drugim najti življenjsko modrost in srečo. Tako si misionar, kjerkoli si, z vzgledom, da si veseli, da si srečen, da si našel smisel življenja in seveda tudi z besedami.
No, so zaploskali, vidiš. To verjetno poučuješ v angleščini. No, tako je, to je zdaj eno prvo, smo zdaj izvedeli od vaju. Zdaj pa naslednje vprašanje za vaju. Me zanima, oziroma nas zanima, da povesta še kakšno izkušnjo, malo sta že, malo pa še, kdaj sta se najbolj čutila poslana, tako v Božjem imenu, Božja poslanca, v Kristusovem telesu, poslana k ljudem. Tako, kakšna izkušnja ali pa kakšen utrinek iz tega, prav po tem vidikom, biti poslani v Božjem imenu, v današnji svet, k človeku.
Je kar nekaj takšnih trenutkov. Naprimer, ko te je v Črni gori, ne, v času, ko še se ni govorilo niti ne o pravoslavnem, bi rekla, novem preporodu, pa te pride prosit sorodnik od enega generala, a bi lahko stali sestra zraven mojega očeta in držali svečo, ko on umira. Veste, kaj je to pomenilo, ne? Da sestra drži svečo ob enem generalu, ali bi major, nisem točno zdaj prepričana, v glavnem en takšni vojaški uslužbenec, ne, da držite svečo, ko bo on umiral. Želja po prisotnosti Boga, da bo Bog tukaj prisoten. Ne. Potem drugo, mogoče iz Slovenije, iz hospica, ne, v začetku je bilo tisto, a bom jaz delala v redovni obleki v hospicu ali v civilu, ne? In je potem vodja hiša rekla, naj kar ostane v redovni obleki, če bi bila muslimanka, bi bila v muslimanskem tudi tistem ogrinjalu. Ne? In sem delala, bila pa pripravljena tudi na to, da bo pač me nekdo odklonil, ne, kot redovnico. In enkrat pridem na delo, sem že nekaj časa delala, pa pride naša socialna delavka, tak malo prestrašena do mene, pa pravi, veš kaj, zdaj pa gospod en in njegova žena in ščerka pravita, da on ne bi rad, da, ali pa oni ne bi radi, da hodi redovnica v njegovo sobo. Sem rekla, ni problema, sem povej, katera soba je to, je rekla soba ta in ta. Sem rekla, jaz sem pa ravno prišla od njega, ne? Ker je soba zvonila in sem že bila pri njem, sem se midva lepo videla, uredila in vse. In gospod sploh ni imel nobenih težav, ne, z menoj, ne pa jaz pa tudi ne z njim. In potem enkrat je prišel pater, da blagoslovi hišo in sta bili žena in ščerka v tej sobi, ne, pri očetu na obisku. In sem ja šla vprašati, a bi tudi vašo sobo blagoslovili, ne, ker, ravno namerno, ker sta oni dve bile tam. Pa sta gledala njega, pa on je rekel, ja, bi, ne. In potem smo seveda prišli noter, zmolili, blagoslovili hišo, hišo sobo in odšli. Ne? In po njegovi smrti je hčerka rekla, veste, oče ni imel nikoli lepšega pogleda, kot takrat, ko je gledal za vama dvema, za duhovnikom in menoj. Ne? Ali pa še tole, tukaj zdaj v tem delu, ko hodim po hišah, ko sem z mladim možem čakala rešilca, ker je njegova žena umirala, ker ni imel koga, da bi ob njej bil doma. Ne? In bi ostal sam, če jaz ne bi. Sem šla proti vsem pravilom, ne? To jaz ne bi smela narediti. Dve uri sva čakala rešilca, ker je pač vedel, da je zadnja na vrsti. Ne? In sva se pogovarjala o njegovi bolečini. Ne? In takrat sem čutila, kako pomembno je, da imaš vero, da mu lahko poveš, glejte, jaz vem, da vi ne morete v tej bolečini ali pa v tej bridkosti moliti, ampak jaz bom molila. In je s hvaležnostjo enkrat pozneje napisal, ne bom pozabil vaše molitve. Jaz sem jo že pozabila, on pa je na SMS napisal. Ne? Tu se čutim, veste, ponosna, da sem redovnica. In ponosna tudi na to, da imam znak redovništva na sebi. Mogoče v tem sekulariziranem svetu je pomembno, da se pokažemo. Veste, je drugače, da imaš znak na sebi, kot jaz včasih pravim, križ. Pomembno je, da si ga upaš pokazati.
Krščanstvo v Zambiji je staro 120 let. In to je mogoče eden od najlepših uspehov v zgodovini krščanstva, da po 120 letih se pravzaprav vsi tam imajo za kristjane. In če študirate malo tradicionalno religijo, so verovali v Boga, ampak Bog je bil daleč. Ne, duhovi so bili, prednikov so bili blizu. Ne, Jezus, torej misionarji so povdarjali, da Bog je z nami. Bog je Emanuel, ne Emanuela, Emanuel. In meni se zdi, da to je glavni vzrok, zakaj se ljudje tam tak zanimajo za krščanstvo. In da nekak se radi smejejo. In za mene je nekaj najlepšega, ne v šoli, učim religiozno vzgojo, študent, študentka, eno leto, dve leti, tri leta in pol vidiš, kak se je človek spremenil, kak nekam bolj modro gleda na življenje, kak nekam je bolj zadovoljen, veseli. In ne, to vidiš, da je povezano z veselim oznanilom. Pol pa mogoče nekaj najbolj enostavnega. Jaz imam tam avto z Mive Slovenije in tam se vozim na univerzo 20 km in tudi na poti srečam učence, ki grejo peš z vasi, tam tudi po 6-10 km, ali pa vaščanke grejo v tisto mesto delat za kakšne bolj bogate družine, pometat, kuhat, prat in pol jim dam, jih zapelam, zadaj na prikolici so in pol ko tam ustavim, pa grejo dol, se ti fajn nasmehne in ti pravi hvala. In še eno, ko pridem domov, otroci tam je ogromno otrok, posebno tisti majhni, in ko zaslišijo avto, pritečejo in vpijejo bambo sviti, daj nam bombončke. In pol vsakemu enega daš, pa se ti tak fajn nasmehne. Torej, veselo oznanilo, nekak je tudi sestra rekla, tu pri vas in tudi tam dole, mora razliko delati. Ne? Mora nekak nas same in druge, ki so z nami, okrog nas, in nekak mora prinesti veselje, srečo.
Naslednje vprašanje, oba dva, torej misionarskost, ima kaj opraviti za odnosom s človekom, ki je drugačen. Vsaj v tem smislu, ko smo govorili periferije, bodi si egzistencialne periferije ali pa Afrika, na kakšen način iz Evrope gledano je tudi ena periferija človeštva, prav gotovo. Torej v tem, ko pristopu k človeku, ki je drugačen, te ljudi, ki sta omenjala, tako skozi kaj sta morala iti, da sta lahko stopila v stik, ne vem, je bilo to težko, je enostavno, so kakšne ovire, čez kaj treba stopiti ali pa morda kater dan, kater dar vama je dan, katera milost vama je dana, da sta lahko tako toliko stopila v odnos, v stik?
Ko sem tako prišla v Črno goro, ne, Črna gora je bila takrat popolnoma, bi rekla, ateistična, neverna država. Ne, to je bilo tistih leti in vem, da za mene je bilo najbolj boleče to, da za Božič, ne, v Sloveniji se Božič praznoval, veste, spomnila sem se, kako smo v gimnaziji vsi cel komplet razred šli za inat, ne, namerno smo šli k polnočnici in smo vedeli, da bomo za Božič pisali matematično kontrolno, ne, in smo vsi pisali namerno ena, da so morali ponoviti, ne, cel razred, komplet, tako je bilo, ne, ampak to je bilo tisto, veste, naš protest in lahko to naredimo, ne. Prideš v Črno goro, in pri polnočnici srečaš dva človeka, ne? Veste, to je pa bilo tisto, ne? Od tistega slovenskega navdušenja, ko smo mi, če tudi je bil komunizem, kaj za to, ne? Cerkev je živela, cerkev je bila živa bolj kot ne vem kaj, ne? In prideš tja, tam pa ni nič, ne? To mi je bilo zelo boleče. Vem, da sem takrat jokala, ne? In da šele počasi potem to drugače razumeš, ne? Kako je pravzaprav tam, da so ljudje drugačni, ne? Je pa bilo zanimivo to, ne, da so naprimer potem na Cetinju, kjer naš župnik se tam hvalil, da njegovi verniki hodijo 100% v nedeljo k maši, ne, ker smo bile samo redovnice, ne, verniki. So pa Črnogorci prihajali k nam čestitati Božič in Veliko noč. Ne. In takrat je bila naša hiša tako polna ljudi, samostan tako poln, da se jaz spomnim, da so nas novinke nagnali v klet, ker niso imeli prostora za nas. Ne. Smo kar v kleti praznovali, ali večerjo imeli. Ne. Zmeraj je bila Božič in Velika noč smo mi praznovali z ljudmi. Veste, poln samostan ljudi in to do pozno zvečer, do deseti. Ne. Že mi vse otrujene od tiste galame in vike, ampak nekako smo čutile, to je dan, ko ljudje pridejo k nam. Naša vrata morajo biti takrat odprta, pa moramo odstopiti od tiste svoje želje, da bi se zdaj me dale temu duhovnemu lagodju in lepemu petju. Ne, ta dan smo preživeli z ljudmi. Ne. In to so nam ljudje še zdan danes ne zelo cenijo to. Ne. Drugo pa tudi, da smo hodili k njim, k pravoslavnim, za njihov Božič, potem, ko se je to, kot sem rekla, pravoslavje zbudilo, ne. Da smo mi bile povabljene tudi v pravoslavne samostane, ne. Da so nas povabili in nas se čutili počaščene, veste, ko smo mi sestre, mlajše smo hodile tudi po vaseh, ne, in se ne bom nikoli pozabila, ko smo v eno hišo prišli, pa sta dve sirotici, nista imele nič. Veste, kaj na stole, kjer sva se mi dve sestro sedli, so dala ročna dela, ne vem kakšne prtičke, da sva se tam sedle na tiste prtičke. Ne? Ker jim je bila tako sta bili počaščeni, da sva mi dve prišli tja. Ne? To je bilo, mislim, res izredno si se počutil, ne? Celo ta naš župnik, ki je potem postal nadškof, ne? Je tudi rekel, je šel avtobus mimo, jaz sem ne, dvigal roko tam, nihče se ni zaustavil. Malo naprej je stala ena sestra, prvi avtobus se zaustavil. Ne? Tako da je bilo res eno veliko spoštovanje do sester. Ne? Je pa bilo res tisto, da si ti prestopil, veste, da nisi gledal na te ljudi kot na naše kristjane, ki morajo k maši, pa Bog vari, da zamudijo mašo, ne, pa še potem tam kaj še petajo, pa govorijo, ampak jih sprejmeš takšne, kot so, in jih imaš tudi rad takšne, kot so. Ne. In so nam zmeraj obilno vračali to ljubezen. Še dan danes je to neverjeten odnos, ne, tudi mesto Cetinje je sestre posebej nagradilo in tako naprej, ampak en poseben odnos. Ne. Ti živiš med temi ljudmi, če tudi jim ne vsiliš svojo vero. Ne. So pa tudi na našo pobudo, prvi je bil tudi sklenjen prvi pravoslavni zakon, ne, po tistih spremembah. Ne. Tako da res tu čutiš eno spoštovanje in vrednovanje tega, kar oni imajo. Ne. Drugo pa tudi zdaj, na primer, v hospicu. V hospicu si mora ti ljudi sprejeti takšne, kot so. Takšni, kot ti pridejo. Ne. In se spomnim enega meseca, ko smo imeli 5 sob, ne, in 5 različnih ver. Katoliška, hindu, ta je bil Hari Krišna, musliman, pravoslavni in en partizan. Ne. Torej vse po vrsti, veste, vsak je imel svojo. Ne. Zdaj si ti šel, da si se naštimal nekje v sebi, ja, to so vse Božji ljudje. Ne. To so vsi ljudje, ki ti jih je Bog daroval. Enako tega kristjana, to je bila ena gospa, ki je nonstop molila, do tistega partizana, ne, ki je sicer mene imel zelo rad, ne, da sva še potem pela neke partizanske pesmi, ampak veste, to je ta lepa odprtost. Ne. To je res, Bog me je sam naučil, veste. To jaz ni moj dar, to jaz nič nimam tega, jaz se znam jeziti na vse male stvari, ne. Ampak tole, ta odprtost, to so Božji otroci, ki ti jih je Bog daroval, ne. Kot pravi Frančišek, brate, ki ti jih je Bog poslal, ne. In zmeraj te tudi obogatijo, ne. Zmeraj greš od njih bolj bogat, kot ko prideš, ne. In mogoče tudi to, mi smo živeli v takšni mednarodni skupnosti, ne. Takrat, ko sem prišla v Črno goro, so bile tam sestre Albanke, Hrvatice in Slovenke. Ne? In ko je nastala vojna, veste, jaz zmeraj pravim, ta razlika, ne, pa tudi že Slovenija, mi pravimo vojna, pa mislimo na drugo svetovno vojno, mogoče mi še malo na 91, tam dol pa vsi vejo, da mislijo na tisto zadnjo vojno, ki je bila nekje še pred 20 leti, ko se bombardiralo Kosovo. Ne. In potem, ko smo doživljali skupnost vse te vojne, prvo v Sloveniji Slovenke, Hrvatice na Hrvaškem, Bosanke v Bosni in potem še Albanke na Kosovo in še Albanijo. Šli smo skozi en ta ciklus sovraštva in ni bilo enostavno. Vam povem, da ni bilo enostavno, ker bi rade Hrvatice poslušale Hrvaško poročila, Slovenke pa Slovenska, ne? Ker bi rade Albanke poslušale Albanska, s Kosovo pa bi rade vedele, kaj se tam dogaja. In se je moralo najti res eno ravnotežje. Ne? In se je moralo iti učiti tukaj, v sami skupnosti, sprejetje drugačnosti. Ne? Sprejetje, da so sestre Albanke drugačne kot mi Slovenke, da smo mi Slovenke drugačne kot so Bosanke. Ne? In tu se mi zdi, je bilo to potrebno, sprejeti drugega takšen kot je. Ne? In spet grem na te jubileje, kako mi je bilo lepo, veste, na Hrvaškem, v Zagrebu, kljub vsem tem ograjam in mejam in našim zamerkam, tam ima slovenska predavanje v slovenskem jeziku, pridejo tukaj, pojejo hrvaško in nikoga ni motilo. Ne? Torej, to sprejeti druge in drugačnost. To se mi zdi, da je Jezus tako pa tako delal frajerski, najbolj frajerski, kar je lahko. Ne? Ko je šel med ljudi, ko je sprejemal od Samarijancev do Rimljanov in ga sploh ni motilo. Ne?
Ja, kak je sestra rekla, ne, moramo nekak iti na tam, kje su drugi, ne, kje je človek. Ker edino, če veš, ne, kakšen je njegov problem, kaj, kakšne težave ima, kaj želi, edino tako mu lahko poveš nekaj pozitivnega, veselo oznanilo. In ne, to mi tudi pravimo inkulturacija. Ne, da imamo, ne, evangeliziramo, oznanjamo veselo oznanilo, ampak to moramo iti na tam, moramo se nekak, moramo vedeti, moramo spoznati, kaj ljudje mislijo, kaj želijo, kje so. In edino tako, tisto, kaj jim pravimo, je lahko za njih veselo oznanilo. In ne bi jaz rekel, zdaj v Zambiji imamo veliko poklicov, tak da mnogi pravijo, ne, da misionarje več ne rabijo, tak da če želiš ostati dol, moraš res biti zelo previden, zelo pozitiven. Naprimer, jaz še učim religiozno vzgojo, sem dobil, so me povabili za 3 leta, če ravno je veliko Zambijcov, ki bi lahko učili religiozno vzgojo. Nekateri so končali študij, pa nimajo službe. Tak da, ne, ampak mene so povabili. Zakaj? Ja, ker jaz mogoče sem nekak zaljubljen v religiozno vzgojo, a drugo, ne, jaz seveda sem napisal nekaj knjig o religiozni vzgoji, ampak ta zadnja, ne, How to Renew Religious Education in Zambia, Tu zadaj nas je 70. Ne v začetku lanskega leta sem pravzaprav jaz sklical srečanje kakšnih 70 učiteljev, profesorjev religiozne vzgoje in sem jih vprašal, kak se vam zdi religiozna vzgoja v Zambiji? So rekli, starokopitna, slaba, 40 let ista. Pa sem pa rekel, ja, kaj lahko napravimo, da bo boljša, da bo lepša? Ja, pravi, so rekli, ja, moramo raziskave napraviti. In kak je situacija v našem mestu, kak so naši pubertetniki, kak ljudje prakticirajo tradicijo, kak ljudje zastopijo, prakticirajo krščanstvo, kakšni so njihovi problemi. So rekli, dajmo se na raziskavo in smo se dali na, ne vem koliko, 5 skupin, po 10, 12 nas je bilo, smo res šli okrog, spraševali, vprašalnike dajali, da so ljudje dajali odgovore in pol smo to skupaj dali, dobili velike, kaj ljudje mislijo, kaj želijo in pol z tega vidika smo predlagali ministrstvu, kakšna naj bo religiozna vzgoja v Zambiji, kak naj jo spremenijo. Ne, in če bi jaz to sam delal, samo kritiziral, če ne bi bil nekak druge notri porino, pol ne bi uspel. Ampak ker sem takšen pristop naredil, me še ljudje nekak imajo radi, poslušajo, pridejo k meni in tako lahko skupaj nekaj delamo, gradimo lepši svet. Tako da jaz sem tu nekaj naredil za religiozno vzgojo v Zambiji, za šolstvo v Zambiji, za mlade Zambijce, ampak ne sam, na eden lep način skupaj z drugimi Zambijci. Tako da jaz sem tu, nisem pisatelj te knjige, jaz sem samo editor, kako se to pravi? Ja, sem samo vse skupaj djal. Pa tudi malo nekje denar dobo, da smo to knjigo izdali. In torej to mogoče na eden enostaven način kaže, kaj pomeni biti misionar danes. Nekak je sestra rekla.
Je res lepo slišati, a ne? Tako sta različna, kaj pomeni stopiti v stik k sočloveku, tako bolj na osebnem nivoju, kaj pomeni vzpostaviti odnos in potem pa, ko je pa odnos vzpostavljen, se pa kar nekaj naredi. In gotovo je Božje kraljestvo, je v odnosih in ko se odnos vzpostavi, verjamem, da se potem prepozna Boga že prisotnega, ne šele, da se ga prinaša, ampak da je že prisoten, se kar naredi prisoten, se ga odkrije. Tako bolj na osebnem nivoju ali pa tako, kot si rekel, kaj pomeni afriški prostor na tem širšem nivoju in kako si vključil notarih, to je res, da si se tako rekel, da je bila tvoja pobuda, ampak vendarle pa, da si dal prostor njim, da odraščajo, da prevzemajo odgovornost, da grejo naprej. Res lepe stvari, prav res lepe. Tako da mi je kar žal, da bi bomo mi morali počas zaključiti. Aj vam tudi? Prav res, meni je prav žal, vprašanj bi tudi, če je mnogo bilo, ampak je pa dragoceno to, da nam en lep okus ostane. To pa nam ostane. Vse po vsebinski plati bi gotov lahko še marsikaj povedala, ampak da nam pa ostane en lep okus, to je pa za srce res dragoceno. Preden pa zaključimo, pa dam še besedo enemu pa drugmu, sestra Emanuela pa pater Janez, toliko, da lahko povesta še kakšno besedo tisto, bodi si, ki želita reči, pa ni bilo prilike, bodi si, da eno zadnjo besedo nam povesta, tako ne predolgo, ampak vsekakor pa oba dva dobita še to besedo.
Slovenska cerkev je res misionarska in upam, da bo tako ostala. Ne. Ta zavest je tudi nekje, mislim, ta zavest je globoko ukoreninjena tudi v redovne skupnosti in se mi zdi, da se moramo nekje zavedati in res biti ponosni na svojo preteklost, da bi lahko ali da bi našli moči tudi za prihodnost. Ni vse v številkah, ne? Ker smeraj prvi izgovor je, tako malo nas je, vedno manj nas je, ni vse v številka. Kakšne so te številke, kdo stoji za temi številkami, se mi zdi zelo pomembno. Drugo, kar bi rada povedala, ta neskončna obrobja, ki se nam odpirajo, da ta obrobja niso samo zdaj tisto, kar slišimo po mediji, kar je tako aktualno, migranti. Migranti so aktualni, ampak zmeraj se tu postavlja vprašanje, naše vere, ne? A smo tako močni veri, da lahko s to vero mirno stopimo nasproti migrantom in se jih ne bojimo, ker je naša vera močnejša od vseh strahov. Ne? To, kakšna je naša vera? Tudi odrasli otroci so obrobje. Jaz pa to doživljam zdaj, ko tudi hodim delat, ne, ne pozabiti ljudi, ki delajo. Gregor Čušin je enkrat nekje na Radio Ognjišče rekel, da gremo na dnevno tlako, veste, ne? Dosti krat je tako. Ti, ki delajo, so dosti krat izrabljeni in to je res moderna tlaka. Jaz doživljam to pri ženah, ki delajo, posebej tudi v zdravstvu, ko vidiš ogromne potrebe in njihove družine in te mlade žene, ki bi rade bile in matere in žene in ne vem kaj še vse in bi tudi rade uživale to življenje, ki ga reklamirajo in so nekje tako pod enim stresom, kako vse to združiti s tem delom. Ne? Iti do teh ljudi z enim sočutjem in usmiljenjem. To se mi zdi tako pomembno, ne? Da mi, da ne bomo tako, ja, saj te mlade matere ne hodijo k maši, pa mladi očetje sploh ne hodijo v cerkev, ne? Da jih srečamo z eno ljubeznijo in sočutjem. Kaj pa, če je nedelja res edini dan, ko lahko skupaj dolgo spijo? Ne? Veste, ko hodiš med ljudi, vidiš, da smo mi pravzaprav zelo privilegirani. Ne? Mi imamo ta srečanje, mi imamo tudi duhovne dneve, tega ljudje nemajo in tega ljudje rabijo. Rabijo nas, veste tako, imam sliko ljubljanske stolnice. Ne vem, če je katera stolnica, katera katedrala, ki je vržena tako sred tržnice. Ne? To me v Ljubljani zmeraj preseneti. Puf, tržnica, vse okroga lama, vika, tam noter pa stolnica, glavna cerkev slovenske cerkve. Ne? Ampak noter je tisti mir in noter je tista prisotnost. Se mi zdi, da je to naš misijon, ko pravi vsak od nas je misijon. Ne? Biti tisti, kjer se ljudje lahko spočijejo in kjer začutijo eno prisotnost istega od zgoraj. Danes sem prebrala pri svetem Avguštinu, ne, da smo mi vsi navadni ljudje, nič nismo svetniški. Imamo pa njega, ki ga držimo za roko in to rabijo ljudje. To stolnico, kjer se lahko spočijejo včasih. To si želim za vse nas.
Ja, tu v Evropi, da vera nekak, religija ni popularna. Seveda. Zakaj? Ja, če religija daje odgovore na velika življenjska vprašanja. In če si ljudje, ne naši ljudje v Evropi, ne postavljajo ta velika vprašanja, pa seveda religija se jim zdi nesmiselna. Torej, mogoče namesto, da prinašamo samo odgovore Jezusove, mogoče moramo naglaševati vprašanja, pol nekak vera ima smisel, ha? Kot naprimer 70, ha? Bom pravim 70, ja, kaj 70, ha? Brez veze, ha? Gučiš. Če me pa vprašate vi, koliko sem star, pa pravim 70, pol ta 70 ima smisel. Ha? Tudi vera ima smisel, če si ljudje postavljajo velika življenjska vprašanja. To je prvo. Drugo pa je, Jezusovi odgovori so veselo oznanilo. Torej, tu mora biti nekaj lepega se mora dogajati v nas, v drugih ljudeh, ha? Da pol je več veselja. Ha? Veselo oznanilo mora prinašati veselje. Ne? Če ne prinaša veselje, pol nekaj narobe, ha? Z misionarje.
Bogu hvala za darove, ki vama jih je dal in da vidva da sta na razpolago te darove in da tako živita. Hvala vama, da sta nekaj tega podelila z nami in je res lepo čuti ta okus, vajno različnost. Tudi to res, kaj pomenijo periferije na drugem koncu sveta, kaj pomenijo periferije tukaj, eksistencialne periferije. In res hvala vama, da sta prišla, da sta povedala, porazdelila in za vajno odprtost in obilo Božjega blagoslova še naprej.
Se opravičujem, obljubila sem eno reklamo, ker smo redovniki in redovnice pravijo duhovne osebe. Vam vsem toplo priporočam duhovno izpopolnjevanje na teološki fakulteti. Vsako sredo začne se program v oktobru in to izpopolnjevanje je mene pripeljalo tudi do hospica in do ene, bi rekla, odprtosti, tako da delam reklamo za to duhovno izpopolnjevanje. Vse boste našli na spletni strani.
Še več reklam bo pa potem po predkosilom še nekaj več reklam pride. Sedaj pa še za zaključek tega dela, torej vama res pohlonej v imenu vseh, pa še bomo lahko prisluhnili kakšni pesmi patra Janeza. Še en patr Janez. Lahko kar tukaj stane.
Da napovem pesem, da boste vedeli, da je ena od novih pesmi, ki sva se s patrom pogovarjala, kakšna tema je, pa nisem nič kaj pametnega našel, da bom rekel iz svojega repertoarja, ampak ena od teh novih pesmi pa se mi je, ki bo išla, upam, letos pri založbi Ognišče, pa se mi je zdela kar primerna, tako da naj bo ta pesem Slava tebi v mestu in svetu.
Gospoda, ki sedi visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka napolnjuje svetišče. Vidim Gospoda, ki sedi visoko, nad njim stojijo serafi in vzklikajo svet Gospod. Slava tebi, Gospod, slava tebi v mestu in svetu. Slava tebi, Gospod, slava tebi, je torbi. Veo al Señor en su trono está, sentado en majestad, y la ola de su manto llena el templo. Veo al Señor, en su trono está. Oigo ángeles cantar, santo, santo es el Señor. Slava tebi, Gospod, slava tebi, umistu in svetu. Slava tebi, Gospod, slava tebi, urbi et orbi. Kaj sem, pošli mene, pokaži svojo moč in slavo po meni. Tukaj sem, uporabi me, pokaži svojo lepoto in milost. Envija me, Señor, muestra tu poder y gloria en mi. Úsame, Señor, muestra tu misericordia en mí. Slava tebi, Gospod, slava tebi, umistu in svetu. Slava tebi, Gospod, slava tebi, urbi et orbi. Tvoja moč je tu, tvoja moč je v mestu in svetu. Tvoja moč je tu, tvoja moč je urbi et orbi. Ti prisoten si, ti prisoten si v mestu in svetu, ti prisoten si, ti prisoten si, urbi et orbi.